Qalampirdan gapiramiz. Bugun 19 avgust kuni Konya shahrida bo'lib o'tgan 5-chi Islom birdamligi o'yinlarida ishtirok etgan O'zbekiston delegatsiyasini kutib olish munosabati bilan Toshkentdagi qator ko'chalar vaqtincha yopiladi. O'zbekiston delegatsiyasini kutib olish maqsadida soat 18:00 dan 23:00 gacha bo'lgan vaqtda poytaxtning quyidagi ko'chalari avtomobillar harakati uchun yopiladi. Toshkent xalqaro aeroportidan Qumariq va Sodiqjon Tolibov ko'chalari bo'ylab Nukus ko'chasigacha, Nukus ko'chasidan uning Oybek ko'chasi bilan kesishmasigacha, Oybek va Afrosiyob ko'chalaridan Afrosiyob ko'chasining Sharof Rashidov ko'chasi bilan kesishmasigacha, Sharof Rashidov ko'chasi bo'ylab uning Navoiy shoh ko'chasi bilan kesishmasigacha, Navoiy shoh ko'chasi bo'ylab uning Amir Temur shoh ko'chasi bilan kesishmasigacha, Amir Temur shoh ko'chasi bo'ylab uning Islom Karimov ko'chasi bilan kesishmasigacha, Islom Karimov ko'chasi bo'ylab uning Botir Zokirov ko'chasi bilan kesishmasigacha, Botir Zokirov ko'chasidan Paxtakor ko'chasi 79-chi uygacha haydovchilardan vaqtincha aylanma yo'llardan foydalanishlari so'ralgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.